Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
Krásný nedělní podvečer, posloucháte Hergot na Radio Wave. Od mikrofonu vás zdraví oslabená sestava Jakub Ort.
A Fatima Rahimi, možná jsme oslabeni, ale myslím, že taková dvojka už funguje docela dlouho a docela dobře, ne?
Jo, já jsem chtěl říct, že jsme možná oslabeni, ale nejsme slabí.
Ano, to jsem chtěla taky říct, ale řekl jsi to hezčí. Ale ještě samozřejmě pozdravíme Petra a přejeme mu mnoho zdraví, protože je nemocný.
Jo, to určitě musíme. A mě by zajímalo, Fatimo, to dnešní téma, který si vlastně vymyslela a odmakala ty, tak vysvětli, o čem se dneska budeme bavit.
Tématem dnešního Hergotu jsou svatby. Volně tak navazujeme na podcastovou sérii Veroniky Rupert, tady na Radio Wave s názvem Svatebky. Série sleduje 5 dívek, které se připravují na svou první svatbu. Zachycuje, jak dnes mladé české nevěsty přemýšlí o svých svatebních šatech, kdo a co je ovlivňuje, jaký chtějí udělat dojem a pro koho vlastně jejich šaty vznikají. Osmidílný seriál přibližuje, jak se ve svatebních šatech míchají tradice a trendy, osobnost a hodnoty nevěsty a očekávání okolí. Protože jsme v Hergotu, budeme mluvit o svatbách v náboženském kontextu, budeme mluvit o svatbách v takzvaných abrahamovských náboženství, a to je teda judaismus, křesťanství a islám, a pozvali jsme si k tomu 3 odbornice, bych řekla. A takže se máte na co těšit, ale ještě předtím asi bychom si měli říct, jestli máme nějaké zprávy.
Nějaké zprávy máme, i když jsme to trošku zkrátili, protože těch hostek, který dneska bude opravdu hodně, tak abychom měli...
A to téma je zajímavé, že
přesně
ano.
Tak, abychom měli čas se o tom pobavit. Já začnu zprávou z Austrálie. Posvátná hora Uluru původních obyvatel bude uzavřena pro turisty. Hora Uluru je typická tím, že mění barvu v závislosti na světle, takže se různě mění od červené přes oranžovou po karmínovou, a proto je taky vyhledávaná turisty. Domorodci usilovali o uzavření hory pro turisty již dlouho, ty se totiž chovali nahoře nepřiměřeně k té posvátnosti toho místa. Nakonec domorodci uspěli a minulý týden to bylo naposledy, co jste se mohli nahoru legálně podívat. Já teda tímto lidem v Austrálii gratuluju a doufám, že se něco podaří podobného prosadit i v Praze teda brzo, abychom se tady měli líp. Uvidíme, jestli třeba vyhlásit nějakou část města za posvátnou, nevím, jak to bude fungovat. Fatimo, co tam máš ty?
Ostravsko-opavský biskup postavil mimo službu kněze z Dětmarovic, který byl přestižen v polském hotelu, kde chtěl mít sex s mladým mužem. Chce počkat na vyšetření záležitosti. Informoval o tom opavský deník, server i rozhlas a Česká televize. Faráře, který si podle polských médií domluvil schůzku s nezletilým v Katovicích, vyslýchala polská policie, uvedla dnes večer Česká televize. Kněz uvedl, že se chytil do nastražené pasti. O této skutečnosti nás informoval samotný kněz. Je si vědom, že jednal v rozporu se svými kněžskými závazky, omlouvá se za pohoršení, které svými jednáním způsobil, a sám rezignoval na všechny své funkce, sdělil deníku mluvčí diecéze Pavel Siuda. Biskup Martin David podle mluvčího rezignaci přijal a až do konečného vyšetření záležitosti postavili faráře s okamžitou platností mimo službu.
Tak tomu asi opravdu nic jiného v tento moment nezbývalo, když s tím přišel sám kněz. Já mám zprávu z Ameriky, je to zpráva 10 let stará, ale právě to výročí je, myslím, dobrý způsob, jak si to připomenout. 28. října to bylo 10 let od chvíle, kdy agenti FBI zabili v Michiganu 20 střelnými ranami místního imáma Lukmana Amena Abdullaha. Stalo se tak při zátahu, který měl odhalit nelegální zboží a nelegálně držené zbraně u tohoto imáma. Podle FBI byl imám ozbrojen a proto došlo k přestřelce, při které imám zemřel. Svědci z komunity ale tvrdí, že Abdullah žádnou zbraň neměl, a obvinují FBI z vraždy a následného zakrývání důkazů. Soud dal za pravdu verzi FBI a odmítl požadavky pozůstalých a místní muslimské komunity na zveřejnění jmen agentů, kteří se akce zúčastnili. Abdullah se prý podle serveru Religion News, který o tom napsal článek, angažoval pro místní komunity, organizoval vaření polévek pro chudé, angažoval se také v podpoře lidí po výkonu trestu nebo v antirasistických aktivitách a měl podporu napříč náboženskými skupinami, nejen od islámských skupin a i ze strany občanských a komunitních organizací. Navzdory tvrdé kritice americké vlády Abdullah nebyl terorista, vyjádřila se k tomu případu profesorka religionistiky Zarina Gruel. Jak píše server Religion News, po 10 letech od zastřelení imáma zůstává stále více otázek než odpovědí.
Biskupové na posledním zasedání synody o Amazonii ve Vatikánu přijali 33 stránkový závěrečný dokument. Mimo jiné v něm doporučili papeži, aby povolil kněžské svěcení ženatých mužů v odlehlých oblastech Amazonie i pokračování diskuze o jáhenském svěcení žen. Dokument není závazný, takže si budeme muset počkat na papežskou exhortaci, která by pravděpodobně měla vzniknout do konce roku, ale ty jsi k tomu ještě chtěl něco říct, když jsme tomu celý díl?
No, věnovali jsme tomu celý díl, ten výsledek je dost zajímavý. Samozřejmě tohle jsou ty dvě nejkontroverznější témata, o kterých se hodně mluví. Zajímavé je, že vlastně ten dokument byl schválen dosti jasnou většinou, tuším, že z asi 180 lidí, co tam sedí, tak hlasovalo pro víc než 120, ale teď jsou to trošku střílím od boku, ale byla to podobná většina a samozřejmě všichni sledují, jak k tomu přistoupí papež František, protože je to samozřejmě krok nějakým docela zajímavým směrem a už teď se mluví o tom, že to, co by mohlo se udělat pro ženy v Amazonii, je, že protože hodně těch komunit vedou právě ženy, že by se ustavil takový speciální úřad lídrině komunity křesťanské právě pro ty ženy, ale někteří mluví právě o tom, že by to mělo být jenom krok a skončit by to mělo minimálně tím jáhenským svěcením žen, což by znamenalo, že se můžou účastnit vlastně organizace, mše a tak dále.
Děkuji za doplnění. Myslím, že zpráv bylo dost, protože, jak si už říkal, máme 3 hostky, tak abychom se k tomu dostali.
Tak si pustíme písničku.
Ano, prosím. Jakou písničku pustíme?
Ještě před okýnkem primárních pramenů si pustíme píseň od kapely Andrew Bird's Bowl of Fire a jejich písničku Swedish Wedding March, tedy švédský svatební pochod.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
To byl švédský svatební pochod od kapely Andrew Bird's Bowl of Fire. Posloucháte stále Hergot na Radio Wave a my otevíráme okénko primárních pramenů, které asi nebude úplně překvapivé, ale přesto zajímavé. Jak jsme to pojeli, Fatimo?
Pojeli jsme to tak, že jsme připravili podle mě 3 zajímavé a krásné texty z abrahamovských tradic, tedy judaismu, křesťanství a islám. Z křesťanství si připravil ty, tak poprosím možná přečíst prvně tebe, nebo to můžeme klidně i střídat historicky, že bychom začali judaismem, potom křesťanstvím, potom islámem. Co myslíš?
Můžeme začít judaismem.
Můžeme to třeba střídat.
Jo, a přečteme společně 7 požehnání, které se čtou ne přímo při tom samotném obřadu, ale pak při oslavě židovské svatby.
Tak začni, prosím.
Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, králi světa, jenž stvořil plod révy.
Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, králi světa, jenž stvořil všechno ke své slávě.
Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, králi světa, jenž stvořil člověka.
Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, králi světa, jenž stvořil člověka k obrazu svému podle své podoby a dal mu ze sebe příbytek věčný. Požehnaný jsi, Hospodine, jenž stvořil člověka.
Ať neplodná jásá a raduje se, když se její děti shromažďují v radosti okolo ní. Požehnaný jsi, Hospodine, jenž obšťastňuje Sion jeho dětmi. Obšťastňuj nesmírně tyto milující se přátelé, jako jsi pradávno obšťastňoval své stvoření v zahradě Eden. Požehnaný jsi, Hospodine, jenž obšťastňuje ženicha a nevěstu.
Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, králi světa, jen stvořil radost a štěstí, ženicha a nevěstu, veselí a plesání, potěšení a rozkoš, lásku a bratrství, pokoj a přátelství.
Ať brzy zazní v městech Judy a v ulicích Jeruzaléma hlas radosti a veselí, hlas ženicha a hlas nevěsty. Jásající hlasy novomanželů spod jejich svatebního baldachínu a mládeže zpívající na jejich hostině. Požehnaný si Hospodine, jenž obšťastňuje ženicha a nevěstu.
Děkuju, bylo to krásný, zvládli jsme to pěkně,
to je opravdu krásný požehnání. Já teďka přikročím k novému zákonu, ze kterého se často vybírá takzvaný hymnus na lásku z epištoly Korinským, který určitě znáte a který přečtu. Kdybych mluvil jazyky lidskými a andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dát proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne. Proroctví to pomine, jazyky ty ustanou, poznání to bude překonáno. Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné. Až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě. Když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské. Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. A tak zůstává víra, naděje, láska, ale největší z té trojice je láska. Tak to bylo trošku víc než samotný hymnus na lásku, ale chtěl jsem to uzavřít s tím známým citátem apoštola Pavla o tom, že největší z té trojice je láska. A zbývá nám islám, to nechám pro Fatimu.
Ano, v islámu jsem připravila súru Ar-Rum, což je 30. súra v Koránu, v překladu znamená Ar-Rum Římané, ale v době Mohameda to spíše odkazuje teda na východořímskou říši, tedy na byzantskou říši. Vybrala jsem 21. verš a teda je to volný překlad z angličtiny, protože v češtině jsem to nenašla, tak je to volný překlad z angličtiny a pak to přečtu ještě s dovolením v arabštině. A jedním z jeho znaků je, že on ze sebe stvořil pro tebe partnery, v nichž můžeš najít klid a vložil mezi vás náklonnost a milost. V skutku v tom jsou znaky pro lidi, kteří přemýšlí.
Díky, a teď se teda hodně těším na tu arabštinu, Faty.
Bude to arabština s perským přízvukem, jak mi říkal vždycky můj učitel arabštiny. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusakum azwajal لَتَسْكُنُونَ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
Díky moc, já jsem si nevšiml perského přízvuku a byl jsem spokojený a my už si pustíme muslimskou svatební píseň z Panžábu, která se jmenuje Mendy, ne Mendy a zpívá jí zpěvačka Musarat Nazir a potom už nás čeká první rozhovor a ten bude o svatbě v islámském kontextu s naší hostkou, kterou je
Lenka Bezoušková z Ústavu státu a práv Akademie věd České republiky a Fakulty právnické na Západočeské univerzitě v Plzni.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Hergot na Rádiu Wave.
Posloucháte Hergot na Rádiu Wave, slyšeli jste zpěvačku Musarat Nazir, její píseň Mendy, ne Mendy, což je muslimská svatební píseň z Panžábu a my už tímto otevíráme první třetinu našich rozhovorů o svatbách v abrahamovských tradicích a máme tu první hostku, kdo to je, Fatimo?
Ve studiu už máme Lenku Bezouškovou z Ústavu státu a práv Akademie věd České republiky a Fakulty právnické na Západočeské univerzitě v Plzni. Hlavně tady Lenka Bezoušková se věnuje islámskému rodinnému právu. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
My máme na začátek takovou obecnou otázku, která zní, co je to pro islám svatba?
Tak svatba pro islám, respektive pro muslima, je určitý mezník, významný okamžik v životě. kterému předchází poměrně dlouhá průprava, v řadě případů i poměrně složité schánění finančních prostředků, protože svatby bývají velmi, velmi nákladné, zvláště pokud se jedná o movitější muslimy. Určitě je to jednání nebo je to akt, který je doporučován ať už Koránem nebo i Sunnou. Má to být praxe, které by se měl muslim uchýlit, neměl by se jí vyvarovávat a pokud je schopen uzavřít manželství, tak by tak měl učinit.
No, tak hned tady máme druhou otázku. A co teda všechno musí člověk splňovat, aby mohlo k tomu aktu svatby dojít?
Tak těch podmínek je celá řada. Asi bych řekla, že musí splnit podmínky a zároveň nesmí tady byly být dány jakékoliv překážky pro uzavření manželství. Takže v první řadě se bude posuzovat to, jestli ti dva snoubenci by byli schopni uzavřít manželství, jestli vytvoří nějaký stabilní vztah. A to se posuzuje právě s ohledem na takzvanou rovnost či vhodnost snoubenců, kafa. A samozřejmě, jak už tomu bývá, tak právníci mají různé pojetí té rovnosti vhodnosti, ale kritéria jsou daná tak, aby vlastně po jejich splnění byl předpoklad, že to manželství bude představovat dlouhodobý svazek, na základě kterého vznikne početné potomstvo ideálně a vytvoří se nová síť, řekněme, rodinných vazeb a mnohem více se, řekněme, propojí i ty rodiny. Takže to je to, co asi je ten ideál. Mm-hmm. Jedna z těch podmínek, ta kafa'a. Potom náboženská příslušnost těch snoubenců hraje roli.
Ale tam je to trošku genderově jinak, že ano?
Přesně tak. A tradiční výklad je takový, že muslim smí pojmout za choť pouze v uvozovkách židovku, křesťanku nebo ideálně muslimku, kdežto muslimka smí se vdát pouze za muslima.
Ale chápu teda dobře, že ten muž vlastně si může vzít židovku, křesťanku, muslimku a ty ženy nemusí konvertovat. Můžou svobodně potom normálně mít svoje náboženství i v manželství, kdežto žena, kdyby si chtěla vzít, tak ten muž musí konvertovat k islámu.
Přesně tak, přesně tak. Byť toto vlastně stanoví náboženské právo. Je možné se setkat ale s opravdu minoritními, a to podtrhuji, minoritními názory, které toto neukládají, tu podmínku. To znamená, že i žena muslimka by se podle nich mohla vdát za nemuslima. Takže jsou někdy opravdu velmi výjimečně uzavírány i sňatky náboženským způsobem. Konkrétně jedna dánská imámka to takhle činí, že je schopná nebo ochotná oddat i pár, kdy muslimka si bere nemuslima.
Ale potom, co se týče nějaké výchovy dětí, tak u obou případech znamená, že děti jsou vychovávány podle islámu.
Tak to má co dočinění s tím, k jakému náboženství vlastně jsou ty děti přiřazeny v případě mezikonfesních sňatků.
Takže tam to není jasně dané, že to může lišit, kam jsou přiřazeny?
To bych neřekla. Vzhledem k tomu, že podle většinového názoru, nesetkala jsem se ve své podstatě s opakem, jde to po otci.
Jo.
Ano.
To znamená, pokud muslim si veme křesťanku nebo židovku, tak ty děti jsou považovány za muslimy.
Takže to je taky důvod, proč je rozhodující ta konfese toho otce, aby se zajistilo vlastně rozšiřování té muslimské komunity.
Přesně, určující je otec. Ale ono to má co dočinění i s nějakými neprávními faktory, bych řekla. A to je, že vlastně otec je podstatný, ta rodová linie po otci je podstatná, hraje roli při určení i toho, kdo bude tím walí a nikáh, kdo bude uzavírat manželství spolu s tou muslimkou, respektive jejím jménem. Takže to je ta osoba. Proto musí být nade vší pochybnost jasné, kdo je tím otcem a zároveň je rozhodné jeho náboženství.
A můžete uvést, kdo třeba nemůže uzavírat manželství?
Tak má se za to, že by nemělo být uzavřeno manželství, pokud není možnost jej naplnit. To znamená, pokud by trpěli zdravotní vadou, která by jim znemožňovala konzumaci manželství, tak podle části muslimských učenců by k manželství nemělo být přistoupeno. Byť zase jsou zde tací, kteří řeknou, že ano, pokud jsou seznámeni dopředu se svým zdravotním stavem, takže toto je možné, takže to bude určitě jedna z těch překážek. Pak typicky zmiňovaná překážka v podobě, řekněme, příliš úzkého pokrevního příbuzenství.
A to jsem, přesně tam jsem mířila, ano.
Takže notoricky známé, že se nemůže vzít vlastní matku, sestru a tak dále. Tetu, neteř. Naopak jsou poměrně časté a tradiční svatby řekněme, napříč rodinami, bratranec, sestřenice a tak dále. To se ještě dodnes v celku drží. Potom z Koránu vyplývající zákaz vzít si za manželku dvě sestry současně.
Mm-hmm. To jsem nevěděla.
A je to rozšířeno potom analogicky v rámci Sunny na Neteř a Tetu.
Ty dvě sestry současně, mě samozřejmě hned naskočila ta otázka, kterou jsem si trošku schovával, jak je to teda s tím mnohoženstvím, o kterém se často diskutuje, nebo s tou možností vzít si víc žen, jak je to právně ošetřené, jak je to diskutované vlastně v současnosti mezi těmi jednotlivými imámy.
Tak z hlediska náboženského práva jsou polygamní svazky připuštěny. Nejsou tam větší restrikce. Určitě samozřejmě musí být splněna podmínka schopnosti zabezpečit obě dvě rodiny stejným způsobem, trávit stejným způsobem i čas s manželkami a rodinou. Jsou tací, kteří i v rámci toho náboženského práva jsou schopni dovodit, že se jednalo o jakousi výjimku z pravidla obecného, že spíše by mělo být inklinováno k tomu monogamnímu svazku než k nějakým polygamním. Ale jak říkám, to už je potom otázka interpretace. Někteří jsou schopni dovodit právě, že ten verš byl seslán poté, co příliš mnoho žen zůstalo osamocených a bylo třeba je nějakým způsobem zabezpečit a jakým jiným způsobem než ideálně ze strany muže, který vlastně byl tím živitelem.
Když jsme u polygamie, tak se zeptám ještě na jednu takovou kontroverzní otázku, co se hodně mluví se spojení s islámem, a to je nějaká věková hranice. Existuje to nějak v těch jako náboženských textech?
Neřekla bych nutně v náboženských textech. Je nějaký úzus, kdy se vychází ze Sunny, která nepřímo tedy může stanovit tu minimální hranici v případě dívky. Vychází se z toho, že manželství s Aishou bylo konzumováno, když Aisha dovršila zhruba 9 let. Což bývá právě oporou pro tvrzení, že vlastně už v tento věk je možné uzavřít manželství tedy s tou dívkou.
Což je ale asi třeba říct, že ve většině muslimských zemích je mnohem jako hranice daná tím světským právem mnohem vyšší, že ano?
Přesně tak. Toto je náboženské právo a ani na této věkové hranici se všichni neshodnou, protože pokud bychom měli vzít jako vzor Muhammada, tak samozřejmě on měl i jiné manželky, ano, než jenom Aishu. A většina z nich byla podstatně starších. Takže
ta první dokonce hodně starší.
Podstatně starší než on sám. Takže určitě jenom tohleto v kontextu těch debat nad tím věkem. Ale máte pravdu, toto je náboženské právo, ty v úzovkách světské předpisy, které ale vychází z toho náboženského práva. A řekněme, ty odchylky jsou tam, ale jsou menší, než bychom si možná někdy přáli, tak stanoví opravdu v drtivé většině případů nějakou minimální hranici, která bývá stanovena na 18. rok. S tím, že na druhou stranu je možné požádat soud o přezkum, zdali by nebylo možné uzavřít manželství dříve před dovršením 18 let, ale zpravidla se má za to, že ne dříve než předtím, než obou dvou je vlastně 15 let.
Mě by zajímala taková otázka, která není teda úplně právnická, ale určitě ji přesto zvládnete zodpovědět. A to jenom v takových hrubých rysech, jak ta muslimská svatba vypadá. Čím je třeba zajímavá jako samotný obřad?
Čím je zajímavá? To je těžká otázka. Já bych řekla, že pro mne jako právníka je zajímavé, že na rozdíl od jiných náboženských sňatků je poměrně krátká. Relativně jednoduchá z hlediska té formy, až řekněme možná příliš. Samozřejmě, pokud je to náboženský sňatek a oddávajícím je šejch, tak zpravidla bývá čtena příslušná pasáž z Koránu, vyžádá se souhlas s uzavřením manželství, je přečtena nahlas samotná smlouva, která je podstatná pro, řekněme, potom prokazování i nejrůznějších práv a povinností. Smlouva následně je podepsána, podpisy připojí i svědci.
Takže je tam dost zdůrazněna vlastně i ta právní povaha toho úkonu.
Určitě. Někdy bývá naopak vyzdvihováno, že se jedná o soukromoprávní smlouvu, řekněme v úzovkách o nic více než smlouvu, byť tohleto zase je trošku zavádějící, protože jenom nějaká tak smlouva to není, je to jedna z nejpodstatnějších smluv v rámci toho smluvního práva.
Fatim, já bych se chtěl zeptat tebe, jestli nechceš říct něco, já vím, že to asi liší jako region od regionu a kulturně, ale něco, co se ti líbí a to je specifický na muslimský svatbě.
Já jsem prožila teda hlavně afgánské a iránské svatby a většinou tady v Evropě a ty svatby vypadají úplně jinak, než pak přímo v těch státech, jako v Afghánistánu a v Iránu, jsou kratší, protože tady prej v Evropě nemají moc času. V Afghánistánu to trvá třeba týden, jedna svatba a
ale to už je ta oslava, to není,
akci.
Že by řešili týden tu smlouvu. To
ne, to já mluvím už o, to je vlastně opravdu jako oslavě kolem, jako ten obřad, jak tady říkala Lenka Budouškova, je to velmi krátký, i tam to trvá opravdu ano, ne, teda většinou ano, že jo, tak a tím se to ozavírá. A většinou je to taková veselka kolem toho, ale trvá to. A velmi jako nákladná, to už jsi říkala na začátku, a hrozně moc lidí. Jakože normálně tradiční afgánská svatba je minimálně 500-600 lidí. A v Evropě to trošku zmenšili, tak je tady třeba 200-300 lidí, ale je pořád prostě na české poměry velmi, velmi velké. No.
Už se můžeš zeptat, děkuji za odpověď.
Já se vrátím ještě k tomu trošku zpátky k těm svědkům. A ten svědek má stejnou pozici, jak třeba na těch českých svatbách, že si to vybírá nevěsta a ženích a jsou to jako blízký přátelé, nebo co tam ten svědek vlastně dělá?
Tak svědek samozřejmě je vybírán těmi snoubenci, toto může být, ale úloha svědka je trošku odlišná v tom, že musí splnit nejrůznější předpoklady pro to, aby byl vůbec působivým svědkem.
Mm-hmm.
Takže v případě takového sňatku je zkoumáno, jestli je teda ten svědek muslimem. Zpravidla se má za to, že opravdu se bude jedna o muže, nikoli ženu, protože pouze hanafejská právní škola připouští svědectví dvou žen namísto jednoho muže v případě uzavření sňatku, ale nebývá to. Většinou se dodrží to, že teda jsou tam přítomni dva svéprávní muslimové, ideálně zbožní muslimové, praktikující a tak dále, který dosvědčí vlastně uzavření toho sňatku.
Já myslím, že máme čas ještě na jednu otázku. Já jsem se chtěla zeptat, jestli se nějak proměňuje ta svatba.
Ano, přesně, to jsem se chtěla zeptat taky.
Jestli jako v současnosti jsou třeba nějaký trendy v rámci těch muslimských svateb nebo těch pojetí nebo něco, co se snaží někteří třeba imámové a vykladači posouvat a tak dále.
Neřekla bych nutně jenom, že by se to snažili posouvat imámové, řekla bych, že tady role je poměrně velká státu, kdy v řadě států existují takové formulářové smlouvy, které napomáhají třeba ženám si uvědomit, že mají možnost v rámci té smlouvy si stanovit určité fuzovká výhody pro ně, to znamená ať už dostudovat, pracovat, nebo práva, kterých se mohou domáhat v případě rozvodu, nebo nějakým jiným způsobem si upravit právo na rozvod v případě, že jim nenáleží podle té právní kodifikace. To znamená, ten prostor pro tu smluvní volnost je podstatně větší a to si myslím, že je teď momentálně trend, pokud tomu samozřejmě ty rodiny jsou nakloněny, protože tady hrozně hrají roli to, jestli ty rodiny jsou ochotny vůbec vyjednávat o takovýchto podmínkách, že to někdy může být považováno za nepatřičné. Se vůbec o tomto bavit, o rozvodu při uzavírání manželství.
Díky moc za vhled do islámských svateb. Mějte se dobře a přejeme vám hodně štěstí ve vaší práci.
Děkuji vám taky. Naschledanou.
Naschledanou.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Stále posloucháte Hergot na rádiu Wave. O svatbách slyšeli jste zpěvačku Dalia Lavi a její píseň Erevšel Šošanim, neboli Večer růží, Večer Šošan, což jsou tedy Zuzany. A jedna Zuzana sedí už s námi ve studiu, je to Zuzana Schreiberová. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den, možná trošku představím víc. Je to antropoložka a ředitelka Multikultní centrum Praha. Ahoj Zuzi.
Ahoj.
Ty jsi taky praktikující židovka a proto jsme si tě sem pozvali a na začátek se zeptáme stejně jako tvé předchůdkyně, co je pro judaismus svatba, co to znamená ten obřad.
Takže já nevím, jestli obřad, možná bych spíš víc mluvila o manželství, protože vlastně manželství je úplně klíčová povinnost v judaismu, kdy vlastně přikázání plodíte se a množte se je vlastně první přikázání, které Bůh dává člověku. Takže je to skutečně velká povinnost, když se narodí dítě v judaismu, tak se říká, ať roste k Tóře, k chupě, tedy k svatbě a dobrým skutkům. A opravdu v židovství není nic jako celibát, není nic jako být neprovdaný, vlastně je to něco, co ten status snižuje, takže manželství je skutečně povinností a mít děti je povinnost.
A co všechno teda musí člověk z toho náboženského hlediska splňovat, aby mohlo dojít k manželství?
Tak vlastně ta největší komplikace je, že to manželství židovské se dá uzavřít mezi dvěma židy.
Mm-hmm.
Takže vlastně
jedině
mezi dvěma židy v tom tradičním pojetí a vlastně i v reformním nebo v konzervativním judaismu, který je otevřenější, tak stejně třeba, když jsou smíšené svatby, tak ten rabín třeba pronese v rámci obřadu nějaká požehnání z judaismu, ale není to židovská svatba.
Mm-hmm.
Takže vlastně tohle je vlastně ta výlučnost, je s tím taky spojená problematika ve státě Izrael, který vlastně uznává jenom ty náboženská manželství, není možné si, aby si tam židovka Izraelka vzala Araba a obráceně.
Mm-hmm.
Vlastně takže se to řeší, že lidé, kteří chtějí mít sekulární manželství nebo mají smíšené manželství, tak jezdívají do okolních zemí. Hodně častý byl Kypr a svého času frčela i Česká republika.
A to už pak teda stát Izrael uzná?
Když to už jakoby uzná jakoby to, že došlo k tomu manželství, ale vlastně třeba na rozvody a na další tyhle věci pořád to tam je pod těmi rabínskými soudy.
A ještě teda, kdybys mohla víc doplňovat, co všechno teda ještě musí splňovat, kromě toho, že musí být žid nebo židovka?
Tam vlastně já jsem se dívala a nějaké extra další pravidla jsem nenašla. Co mě se mi líbilo a co jsem se trošičku bála, tak jsem si říkala, jak to bude s hlasem ženy v judaismu. A tam vlastně existuje pravidlo, že jako ano, dokud je ta dívka malá, tak ji může jako otec zasnoubit jakoby komu chce. Ale už ve chvíli, kdy ona je schopná říct, to je on, toho chci, tak už má jakoby svůj hlas.
Mm-hmm.
Takže a dokonce, pokud se nějaké takové manželství uzavře, tak je na právu té dívky to anulovat. Samozřejmě víme, že asi ta praxe pokulhávala, ale v těch předpisech je to takhle stanovený. Takže to jsem byla i sama, když jsem si to teďka dohledávala, příjemně překvapená, že skutečně je tam ten konsent té ženy, ten souhlas té ženy.
Mě by zajímalo, jak probíhá ten samotný obřad, protože vím, že se tam děje spousta zajímavých věcí. Mohla by si některé ty zajímavé zvyky takové vizuálně nebo obecně výrazné popsat?
Tak vlastně židovský obřad začíná tím, že místnost nebo synagoga je vlastně rozdělená v tom tradičním ortodoxním judaismu na dvě části, na mužskou a ženskou část, což je třeba i věc, co je docela podobná islámu.
A no,
v tom momentě vlastně ta nevěsta sedí na takovém jakoby opravdu trůnu a přijímá dary. Tak je to v té ženské části, co je ještě hezký zvyk před tou svatbou, který se i docela dost dodržuje i tady v Čechách a i v Americe, v Evropě a tak dále, že se jakoby ženich a nevěsta před svatbou nesmí 7 dní vidět.
Mm-hmm.
A je to skutečně jenom proto, aby se na sebe těšili, že to nemá žádný jakoby hluboký náboženský význam. Ale už to získalo status minhagu a minhag je něco jako zvyk, který se stal náboženským přikázáním.
Mm-hmm.
Takže skutečně jakoby má to smysl. Dokonce jsem kdysi četla nějaký článek o tom, jakoby, že už jsou rabínské responzy na tom, že si nemají psát tehdy přes ICQ nebo přes Messenger, ale že skutečně nemají ten týden jako komunikovat. A pak je vlastně chvíle, kterou já mám jako hrozně ráda, přijde mi hrozně dojemná, a to je, když vlastně přichází za nevěstou ten ženich. A on prostě jde za ní a nevěsta nemá závoj a on jí vlastně přikrývá tu tvář závojem.
Mm-hmm.
A ještě než jí tu tvář závojem přikryje, tak jí vlastně se skloní k ní a něco jí pošeptá. A to je jako jenom mezi jima dvěma, co jí jako pošeptá. A pak jí teda přikryje tvář závojem a je to vlastně ze starého zákona a teďka budu zad hroznýho neznaboha Amhorce, ale vím, že to byly prostě dvě sestry, Ráchel a Lea, a nevím, že podstrčili jednu sestru místo druhé. A právě proto je tam tenhle ten zvyk, že ženich se musí skutečně ujistit, že je to ta nevěsta, kterou on si přikryje tím závojem. V tom ortodoxním judaismu ten závoj je buď neprůhledný, anebo se přes něj ještě dává kapesník, takže skutečně pod tou chupou ta nevěsta není vidět do tváře, takže proto si to ten ženich vlastně jde tu nevěstu sám přikrýt tím závojem. A pak vlastně se vezmou jakoby světla a nevěsta jde za ženichem, ten na ní už čeká pod chupou, pod svatebním baldachínem. Nevěsta ho vlastně sedmkrát obchází. To taky má symbolizovat, že vlastně v judaismu je jakoby sedm sfér světa, sedm sfér duše a vlastně každý to obejítí vlastně symbolizuje, že se ty dva propojejí v jedné té sféře té duše, což se mi taky jako hrozně líbí, to mi taky přijde hrozně romantický. A, no a pak vlastně pod tou chupou vlastně dochází jakoby ke čtení ketuby, dochází vlastně ke navlečení prstenu, kdy vlastně ten prsten se dával na prostředníček původně, měl i pod dobu, to je třeba v Pražském židovském muzeu vidět jakoby domečku, který jakoby symbolizoval budoucí dům těch manželů a vlastně ta svatební formule je tímto prstenem je buď zasvěcena podle zákona Mojžíše a Izraele. Pak vlastně je ten moment týž toho šlápnutí na tu skleničku, co všichni jakoby známe třeba z filmu a tak dále, nebo ze Sexu ve městě. Ale to je taky hezký moment, že vlastně i v tom největším v té největší radosti, v tom největším veselí se má připomínat vlastně ta klíčová událost judaismu, což je vlastně zničení jeruzalémského chrámu. Mm-hmm. Že i v té největší radosti si vlastně člověk má vzpomenout na něco smutného.
To se mi hrozně líbí teda zase mě tenhle moment.
A to je vlastně první část, co jsou vlastně jakoby zásnuby a pak vlastně dochází k tomu, že postupně se čtou požehnání, někdy se čtou na hostině, někdy se čtou ještě pod tou chupou a těm se vlastně říká Sheva Brachot a je to vlastně sedm různých požehnání, z nich myslím, že až poslední dvě se týkají vysloveně jenom toho manželství, ale vlastně, což se čte a je taky zajímavý, že vlastně po sedmi dnech se udělá ještě taková hostina Sheva Brachot, kde si ty požehnání přečtou ještě jednou. A pak je tam taky ještě jeden hezký moment, že vlastně takhle po tom obřadu, než se jde na tu hostinu, tak jsou ženich a nevěsta vlastně spolu zavřený v jedné místnosti. A je to vlastně jakoby čas na symbolické naplnění manželství, což myslím, že to musí být minimálně 13 minut, kolik tam spolu musí být. A, ale jak mám zkušenost od jako kamarádek, tak opravdu zatím jsem neslyšela o nikom, kdo by v ten moment skutečně manželství naplňoval, ale většinou si potom mě byli hrozně rádi, že si mohli dát na půl hodiny nohy na trnož a trošku si odpočinout a pak teprve prostě se vrátili na tu hostinu.
Krásně jsi to popsala. Teď došlo teda k manželství, uzavírání manželství, musí tam samozřejmě určitě být souhlas obou, je to tak?
Ano,
že
ano.
To ano, tam musí zaznít. A teď mi prosím tě řekni, v manželství jaký má třeba povinnosti muž?
To je právě v té ketubě, která především, ketuba je ta svatební smlouva, a ta ketuba především určuje vlastně povinnosti muže vůči ženě. Zase, manželství v judaismu není žádná svátost. Je to skutečně, hodně se to točí právě kolem té smlouvy. Takže tam například jsou pravidla, nebo jsou předpisy, že muž musí zajistit manželce chléb na dvě jídla denně, což vlastně tehdy v té době to chléb byl jako základ obživy. Musí zajistit olej na svícení a na vaření, dříví na otop, musí zajistit tříchodové šábesové menu, které bude obsahovat maso a rybu a taky ne v rámci toho šábesu, protože na šábese musí pít víno, ale i když je žena zvyklá pít víno, tak jí ho muž musí zajistit také. Mm-hmm. A musí zajistit také oblékání, přispívat jí na garderobu v částce 50 zuzim ročně, což vlastně, já jsem si to dneska šla hnedka přepočítávat, takže jsem si dohledávala na Wikipedii, kolik gramů, to je denár, jo, takže 50 denárů, takže stříbrný. Jidáš prodali Ježíše za 30 stříbrných, což vlastně nebylo ani náklad na garderobu průměrné židovské ženy. takže vlastně...
Za rok tedy.
Za rok. Takže vlastně je to zhruba 8 až 10 tisíc korun podle aktuální ceny stříbra, kupovat jí před svátky nové šaty. Neměl by příliš zasahovat do toho vedení domácnosti, ale například, když se narodí dvojčata, tak je povinnost manžela s těmi dvojčaty pomáhat. A pak je velká kapitola sexuality v judaismu, která, což se mi prostě na tom judaismu líbí, že tam není nějaká ta dichotomie, prostě tělo a svět a duchovno a takhle, ale že je to všechno navzájem propojený i prostě s tím duchovním významem, Takže v judaismu je sex právem ženy a povinností muže. Dokonce existuje tabulka, já jsem ji bohužel nenašla, ale která vlastně určuje frekvenci manželských povinností podle zaměstnání dotyčného a je vlastně věc, že nezaměstnaný musí potěšit manželku každý den, což já jsem si říkala, že je asi dobrá věc, aby jako přešly všechny roupy, když nechodí do práce a nemá co dělat. Takže toto jsou třeba námořník má jiné pravidla a prodejce velbloudů má jiná pravidla. Takže to jsou vlastně všechny tohleto pravidla. A co je zajímavé na judaismu, že není problém antikoncepce. I v ortodoxním judaismu není problém antikoncepce, ale nemělo by to, protože to už zase je spojeno s plýtvání semenem a tyhle věci, tak by to nemělo zabraňovat přirozenému pohybu spermií, takže třeba prezervativ ne, ale naprosto OK v judaismu jsou antikoncepční pilulky, protože už v Talmudu je napsáno o nějakém hořkém nápoji zabraňujícím početí nebo tělíska a o pesaru se vedou rabínské spory.
Tak tomu se můžeme věnovat možná v nějakém speciálním díle.
Musíme tě sem pozvat znova.
Speciálně o tomhle třeba si pozvem různé židovské rabíny s různými názory. My teď bohužel musíme tenhle průlet židovskou svatbou ukončit, protože máme hrozně málo času a dali jsme si velký cíl zvládnout všechny tři abrahamovská náboženství, takže ti moc děkujeme a těšíme se, že se tady zase někdy potkáme. Ahoj.
Ahoj.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
Posloucháte Hergot na Rádiu Wave, dohrála kapela Pong a její píseň Bude večer, ve které mimo jiné jste mohli slyšet kousky z tradiční Michnovy svatební písně Nebeští kavalérové a s námi už není teda ve studiu, ale máme na telefonu naší další hostku, husitskou farářku Sandru Silnou. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme se na tu otázku ptali všech před vámi. Můžu se zeptat, co znamená v křesťanství svatba?
Svatba znamená vlastně svátostní spojení muže a ženy, vlastně setkání dvou bytostí a jejich vzájemný slib a požehnání vlastně od kněze. V husitském pojetí nebo v pojetí naší církve je to teda jedna ze sedmi svátostí.
Co jsou ty hlavní podmínky pro to, aby člověk mohl uzavřít křesťanskou svatbu?
Je potřeba přípravy, to znamená vlastně setkávání, několikero setkávání s tím konkrétním duchovním, s farářem nebo s farářkou. Pak čistě z toho praktického hlediska je potřeba i vyřídit určitý dokumenty na matrice, protože vlastně církev má povolení oddávat, ale teprve na základě určitých dokumentů, který vlastně ty snoubenci si musí vyřídit na matrice. A pak samozřejmě jako aktivní přístupy těch snoubenců, takže vlastně základ toho jsou ty přípravy, ta společná setkání, kdy se společně připravujeme tedy k tomu samotnému duchovnímu obřadu, k tomu svátostnímu rituálu a pak jsou tam prostě nějaké věci, kteří ty snoubenci vybírají třeba čtení ke svatbě, vybírají si hudbu, sestavují si vlastní slib. Takže tam je tam vlastně i takový aktivní přístup ze strany těch snoubenců a je to vlastně vzájemná spolupráce.
Když už jsme u těch podmínek, mě by zajímalo, jestli chápete jako podmínku té svatby, kterou děláte, křesťanskou víru, když se jste křesťanská husitská farářka.
Takhle, já myslím, že trochu jakoby nešťastný slovo je ta podmínka, protože moje základní premisa, to z čeho vycházím, je, že Kristova láska je pro všechny lidi bez rozdílu přístupná. To je asi jako hlavní to, co definuje vůbec moji službu, nebo jak já definuju svoji službu vůči lidem. Takže užívat jako slovo podmínka je mi vlastně proti srsti, ačkoliv chápu, že církev nebo některé církve, případně někteří duchovní, se tímhle slovem strašně rádi jako zaštiťujou a vlastně vymezujou vůči ostatním lidem. Takže já bych tam jako to slovo podmínka ráda používala, ale zároveň tím, že jsem farářka a tím, že vlastně těm lidem zprostředkovávám určitý konkrétní duchovní prožitek a vlastně svědkyní při tom svátostním obřadu uzavření manželství tak a jeho obřad, který vlastně je církevní, tak jako ta křesťanská víra je tam potřeba. Tak to ona se vlastně jako nějakým způsobem je to předpoklad, protože proč ty lidi by se obraceli na církev, kdyby vlastně neměli víru, že jo? To by nedávalo vlastně smysl, to se můžou obrátit na matiku v takovém případě, že on má nějakého úředníka. Ten prožitek, ta otevřenost prostě k tomu prožitku svátostnímu je tam potřeba. To jo, ale jako nerada používám to slovo podmínka, protože to mně připadá takový hodně jako vymezený a hodně vlastně omezující. I pro mě, i pro ty snoubence.
Můžete nám popsat, jak probíhá obřad?
Obřad má nějakou jako prostě danou strukturu, má danou liturgii a je to vždycky tak, že samozřejmě začínáme prostě nějakým přivítáním, hudbou, většinou příchodem snoubenců, pak mým přivítáním, já se představuji s hostům svadebním. Často, když vím třeba od těch snoubenců dopředu, že většina těch hostů jsou lidi, třeba, kteří nemají žádnou zkušenost s církví, tak se jim snažím úplně krátce přiblížit i třeba to, s který jsem z církve, protože to jsem zjistila, že lidi absolutně jako nerozlišujou nebo neznají. No a potom pokračujeme, vlastně ten obřad má, jako když to zkrátím, má tři takové části. Vlastně ta první část je samozřejmě svátostní uvedení do toho obřadu, kde se cituje Markovo evangelium. Pak je tam vlastně ohlédnutí se do minulosti, kdy já s těma snoubencema, nebo respektive jejich jménem, děkuju jejich rodičům za to, že ty snoubence přivedli na svět, že jim dali svoji péči a lásku. Případně děkuju dalším členům rodiny, nebo i přátelům, blízkým, svědkům, prostě lidem, kteří tam jako na té svatbě jsou, nebo kteří jsou, nebo byli pro ty snoubence důležití v jejich životech. Pokračujeme přes moment, kdy si vzájemně odpouštějí, pokud si mají co odpustit, tak je tam i tenhle ten moment, vlastně to odpuštění si něčeho z minulosti, co by třeba mohlo nějak ovlivňovat to jejich manželství. Pak většinou je svatební čtení, to si vybírají snoubenci, nebo jim ho pomáhám vybrat. Následuje krátká promluva moje na motivy toho čtení a na motivy toho, jak jsem ty snoubence během těch příprav poznala. No a potom je část, která je vlastně ten jakoby ta přítomná, to je to, že si říkají ze své svobodné vůle ano. Dokonce každý z nich si říká dvakrát, tomu druhému říká ano, protože já se jich ptám jednak, jestli si jeden druhého berou manžele, pak se jich ptám, jestli jeden druhého přijímají, vlastně v dobrém i zlém, jestli spolu chtějí sdílet všechno v životě, dokud je smrt nerozdělí, oni znovu odpovídají ano, pak si dávají vlastní slib. Posléze dostávají požehnání, vyměňují si prstínky, pijí společně kalich vína, případně zapalují svatební svíci, podepisují se do svatebního protokolu a pak následuje ta závěrečná fáze, kdy dostávají požehnání a jsou prohlášení za manžele, políbí se, přijímají gratulace. Tohle všechno ještě může být nějakým způsobem proloženo hudbou. V něčem je to trošku variabilní, ale jakoby ta základní kostra je zhruba tady ta.
Já jsem se o vás dozvěděl, že jste rekordmanka, co se týče svateb. Petr Wagner to tvrdí, já nevím, co to přesně znamená teda, ale že jich děláte hodně. Mě by zajímalo, jestli jsou nějaký specifický třeba prostředí, ve kterých se ty svatby odehrávají, nebo specifický požadavky, které ty lidi na svatbu od vás mají.
Když to řeknu, ty požadavky. Požadavky od snoubenců často zaznívají, aby ten obřad byl osobní a aby byl lidský. To se vlastně opakuje nebo prolíná napříč všema těma žádostma, který vlastně dostávám. Často jsou ty svatby venku, v přírodě, na louce, v lese. Je to pro ty snoubence hodně důležitý taky, jsem zjistila. Prostě mít osobitý místo, ono to místo svatby má třeba často vazbu na nějaký jako osobní prožitek těch snoubenců, nebo je to jejich oblíbené místo, nebo prostě nějaký místo jako pro ně důležitý. To je jako taková velmi častá lokalita, kde se ty svatby odehrávají, ty obřady.
Když jsme se bavili o té víře, tak jste říkala, proč by tady šli do církve, když nejsou věřící a nejdou radši na matriku, ale z mý zkušenosti, co znám, tak je to právě ten požadavek toho, že ta matrika je hodně neosobní a s tím farářem se třeba dá mluvit a nabídne nějakou variabilitu, možnost je otevřený nějakému osobnějšímu rozhovoru. Je to i vaše zkušenost, tenhle požadavek, že vlastně lidé, kteří nejsou úplně socializovaní v církvi, i v tuhle chvíli přesto do té církve za tím farářem jdou?
No ono totiž neznamená automaticky, že pokud ty lidi nejsou členy církve, nebo nejsou, jak říkáte, socializovaní v církvi, tak to automaticky neznamená, že by taky byli nevěří. Jo? Oni vlastně věří, jenom třeba nejsou prostě zapsaní v církvi, jo, mají určitou jakoby svůj přístup prostě k víře, ale vlastně proto se s nima i setkávám, třeba na poprvé i nezávazně, jo? Že si prostě, aby jsme se oťukali, aby jsme si řekli co a jak, jaký jsou jejich očekávání a co já jim vlastně můžu nabídnout. A ono se vlastně ve většině případů ukazuje, že ty lidi jako vlastně věří ti svou, že to, co já jim jako můžu nabídnout, jo, nebo to, co třeba řekněme obsahem toho duchovního prostě obřadu, té svátosti, že ty lidi to chápou, jako procitujou to, vnímají to a chtějí to. A není to jako jenom na oko, nebo není to jenom, že bych já tam prostě suplovala toho matrikáře, protože matrikář prostě třeba, nebo matrikářka zrovna nemůže oddávat, nebo nechce oddávat, jo, nechce někam přijet. Velmi často se mi stává prostě to, že ty lidi vlastně po tom rozhovoru jako oni v podstatě odkrývají tu svoji víru, objevují ji, nebo vlastně ji jako pojmenovávají, odkrývají. Když mi snoubenci napíšou prostě, nebo řeknou, no a ty jistě v Boha nevěříme a chceme vás jenom proto, že prostě matrikářka nemůže nebo nechce, tak já jim prostě jako s velkou pokorou, ale řeknu, že ať teda zkusí si najít někoho jiného, protože prostě moje práce je teda, když to řeknu teďka takovým tím církevním jazykem, tak šířit evangelium, ale já jako lidem, kteří ho vlastně chtějí, jo, ale když za mnou někdo přijde, že vlastně jako sice chce oddat, ale vlastně nechce to tak, jak to jako dělám, nebo to, co navízím. A já jsem velmi otevřená dialogu. Tak vlastně mi to připadá jako zbytečně, že marníme čas. To se mi stalo snad jako dvakrát nebo třikrát, že jsem teda měla někde, jako kdyby, když to řeknu hodně nahrubo, přijet tím kulatým razítkem a zase odjet. Tak to jsem odmítla.
Moc děkujeme za rozhovor a přejeme hodně štěstí a božího požehnání ve vaší práci.
Jo, děkuju moc, děkuju. Mějte se hezky.
Mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou.
Stále posloucháte Český rozhlas a Radio Wave. Slyšeli jste rozhovor s husitskou farářkou Sandrou Silnou o svatbách. Slyšeli jste díl o svatbách, který odkazuje nebo navazuje na podcast a seriál Svatebky Veroniky Rupert. A my už se chýlíme ke konci. Já jsem teda spokojený s tím průletem těmi náboženskými tradicemi a díky moc, Fatimo, že jsi do toho pustila.
Já taky děkuju, že jsi tady se mnou byl, taky se mi to líbilo a musím říct, že mě mrzí, že jsme měli tak málo času, že to je tak hrozně zajímavý, že přemýšlím, že do budoucna bychom to udělali trošku hlouběji.
No, měli jsme určitě málo času, to téma se ještě dá vytěžit a tak se k němu vrátíme a těším se na další díl, takže nás poslouchejte a mějte se dobře.
Ahoj.
Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.